Исәнмесез, кадерле балалар, табигат дуслары тапшыруын башлыйбыз. Салкын саф һава, йомшак кар ява, урамга чыксаң битләр кызара, кар бүртекләре өстеңә куна, үзләре матур һәм салкын була, дип язган Әминә Бикшәнтәева. Кышның соңгы ая салкын көннәр, апак уак кар бүртекләре, ябалак-ябалак эре бүртекләр, матур итеп ясалган инҗе кар бүртекләрен күрдек без сезнең белән. Айның сынамышларына карап, язның, җәйнең шартлары да уңай булыр кебек тоела әле. Мәсәлән, 15 февраль көнне җылы булса, яз яхшы килер дигән. Февраль карга бай, апрель суга бай. Февральдә каен ботагында карлар алка-алка булып асылынып торса, ул елда иген уңар дигән. Хәзер, балалар, тереклек ияләре турында кызыклы мәгълүмәт тәкъдим итәбез. Бу сәхифәбезнең безнең исеме дә аның кызык. Шүл карапларының сирләре һәм аларның Америкадагы тугандашлары турында дип атадык без аны. Дияләрнең йөзәрләгән километр сусыз уза алуларын без барыбыз да яхшы беләбез. Һәм бу легенда да уйдырма да түгел. Мәсәлән, 1954-55 елларда Дакардагы күренекле ботаник, зоолог, геолог профессор Манот 21 көнгә 944 километр юл узып, Сахарада эзләнү эшләре белән шөгыльләнә. Аларның төп транспортлары дөя була. Юлда дөянең бер тапкырда су ишмише шушы юлны узганы турында сөйли ул. Кыш вакыты булганы өчен бераз яшел үлән ашау бәхете туры килә әлбәттә. Ләкин бу сәяхәтне дөяләр җиңел генә җиңеп чыгалар. Мондый мисалларны күпләп китерергә була. Шыннан да дия ике атна буе су эчмичә яши ала дигән сүз уйдырма түгел икән. Ә шуннан соң ул су күрсә, кисмәкләп эчә ала аны. 3 көн эчмәсә, 40 литр суны йотып җибәрә, 2 атна эчмәсә, 100 литр суны эчеп бетерә. Бер дия үзенең авырлыгының яртысы күләмендә суны эчеп бетерә ала. Шуңа күрәдер инде, элек дияның ашказаны аның кисәле дип уйлаганнар. Ләкин барсы да бераз катлаулырак. Беренчедән, ашказанда тикшерүләр 15-20 литр яшел төстәге сыекча бар икән билгеләгәннәр. Бу, әлбәттә, дөянең организмында сусыз вакытта уңай нәтиҗә ясыйдыр дип уйлыйлар. Икенчедән, дөяләр бер дә тирләмиләр икән. Аларның тире өслегендә йоннары 80 градуска кадәр җылына һәм тәнне артык кызудан саклый. Тире 40 градуска кадәр генә җылына ала. Аннан соң дөя ашамаганда бер дә авызын ачмый. Бу да артык дымның югалмауына китерә. Юнуда тире аша су югалтуны тоткарлаучы чара булып тора. Әдияләрнең тагын бер кызыклы ягы бар. Алар бик сирәк сулыша алалар. 1 минутка 8 тапкыр. Эт иссе вакытта минутка 300-400 тапкыр сулый. Ә үгез 250 тапкырга кадәр. Дияләр җылы тәнләргә керсәләр дә, аларның тән температурасы 34 градуска кадәр төшә, ә көндез 40-41 градуска кадәр күтәрелә. Мондый температураның нык күтәрелүе бигрәк тә су эчмәгән көннәрдә була. Димәк, бу хәлдә дияның су югалтуга экономия ясау йөзеннән була инде. Тирләмәүдә температураны күтәрә, әйткәнебезчә 41 градуска кадәр җитә икән, көн суыгында артык җылылыкны ул тирә-юнгә бирә. Дияның организмыннан су табу мөмкинлеге аларның тиз арада май җыюына да бәйле. Сезнең күбегез белгәнегезчә, май таркалганда су бүленеп чыга бит инде. 100 грамм май 107 грамм су бүлеп чыгара. Бу дияның иркәчләрендәге майлары 50 литрга якын су бирә ала дигән сүз. Аннан соң дия үз авырлыгының 3-тән 1-ын югалтырга мөмкин икән. Ләкин аның куаны куермый, нормаль кала, үзе дә шүл буйлап һаман бара ала. Бу үзе тагын бер могҗиза. Табигатьтә гаҗәпкә калдыра торган фактлар бигрәк күп инде. Шуңа күрә биология фәне иң кызыклы фәннәрнең берсе дип горурланып әйтергә мөмкин. Дияләр кешегә йөк ташуда гына булышмыйлар. Алар 700 литрдан 4000 литрга кадәр сөт бирәләр икән. Аннан кумыс, сыр, май ясыйлар. Дөя яныннан җылы кием, юрган һәм башка әйберләр әзерләргә мөмкин. Дөянең якын бер тукымы вәкилләре, яки кардәшләре дип, Көньяк Америкада яшәүче гуанака, викулья, ә алардан килеп чыккан йорт хайваннары, аларның исемнәрен сез беләсез инде, зоопаркларда күрәсез сез аларны, лама һәм альпака. Буларны галимнәр өркәчсез дөяләр группасына кертәләр. Иренүләргә караганда бу хайваннар безнең эрага кадәр 2500 ел элек кулга ияләштерелгәннәр. Америкада яшәүче индейцлар альпакаларны аларның искиткеч яхшы йоннары өчен асраганнар, ә ламалар йөк ташучы ролен үтәгәннәр. Лама ул шундый чибәр хайван инде, һәм аңа 50-60 килограммнан артык йөк тә асып булмый. Чөнки лама авырлыкны арттырыбрак куйсаң, сузыла да ята. Тезләнеп ялынсаң да тормый. Киресенчә, төкерә, тешли башлый. Лама үзе инде ул 100 кило тирәсендә. Йөкне ата ламалар гына йөртә, ә ана ламаларның итен ашау өчен симертәләр, савалар, йонын алалар. Узакламый җылы яктан кошлар кайта башлыйлар. Тереклек ияләре арасында кошлар аерым бер урын алып торалар. Корткыч бөҗәкләрдән саклаучы төп санитар кошлар төркеме. Аларның күбесе кечкенә сойраучы кошлар, шулай ук ерткыч кошлар да гаять зур файда китерәләр табигатькә. Ягъни табигатьтәге тереклек ияләренең шул ук рәттән безнең дә сәламәтлекне саклыйлар алар. Яшиллек безнең планетабызга кислород бирә, витаминнар дөньясы ул. Гомумән, кошлар үсемлекләрне генә саклап калмый, шулай ук хайваннарга да зур ярдәм китерә. Җирдәге зыянлы бөҗәкләрендә шүпли. Димәк, безгә кошлар бик күп файда китерүче тереклек ияләре. Кошлар чылбырынык булырга тиеш, һәм безнең бурычыбыз аларны саклау. Аларга җимлек, ялар кую, кошларны каршы алу чараларын уздыру, алар турында белемнәрне арттыру, белем кызыксыну, табигатьтә була торган үзгәрешләргә якын килүне арттыра. Гырур, бөркет, тилгән кебек кошлар биектән аэроплан кебек очып йөрү үзенә бер төрле сихри күңелгә ята торган күренеш. Сайрар кошларның сандугачны гына алык, моңлы матур җырларын тыңлау күңелләрне күтәреп җибәрә. Алар арасында нинди генә юк, сыерчык үзегенә дә бер сәнгать күренеше. Алар барсы да яшәргә тиеш, димәк безнең матур чаралар үткәрелергә тиеш дигән сүз. Кошлар көне март аенда башланып китә һәм 2 апрель бөтен дөнья кошлар көне белән төгәлләнә. Ә менә төп тәкъдимнәребезнең берсе гомумән кошларны күзәтүгә аерата зур игътибар бирергә кирәк соңгы вакытта. Иң беренче бу эшне без фәнни тикшеренү эше белән шөгыльләнә торган балаларга юнәлтәбез. Әлбәттә, мәктәпләрдә һәр укучы авыру, үлгән кошларны тотарга ярамаганны аңларга тиеш һәм күзәтү нәтиҗәсен, ягъни үлгән кошларны күрсә, тиз генә зурларга, укытучыларга хәбәр бирергә тиеш. Менә безнең бу очракта инде зур файдабыз булыр дип исәплибез. Бездә кышлый торган кошлар турында, аннан соң җылы яктан безгә әйләнеп кайта торган кошлар турында без сезгә һәр вакытта мәгълүматлар биреп барабыз. Бүген бик таныш булмаган кошлар турында сөйләшебез килә балалар. Алда тапшыруларда әле без үзебезнең күчмә кошлар турында тагын да мәгълүматлар бирербез. Ә менә диңгездә яшәүче кошлар турында тыңлап алыгыз. Диңгездә яшәүче кошларның берсе фрегат дип атала. Бу кошлар тропик һәм субтропик өлкәләрдә оча торган балыклар яши торган диңгезләр тирәсендә яши икән. Диңгез ярыннан алар ерак очып китмиләр. Үзләренең оя тирәсендә очып йөриләр. Бик ерак түгел дип инде 10 километр эчкә кирип китәләр инде. Хәтта кайбер вакытта диңгездә, океанда 100 километр ераклыкта да аларны күрергә була. Ләкин мондый очраклар бик сирәк. Бу кошның исеме матур, һәм тыныч ишетелсә дә, аны күп җирдә диңгез юлбасарлар дип йөртәләр. Аларны ни өчен алай дип әйтәләр икән соң? Фрегатлар төркем булып якырушылар. Кеше янында яшәргә яратмыйлар, ә башка төрле кошларны бик хуп күреп яшиләр. Яларын алар бик-бик булмаган агачка яки хәтта җир өстендә куралар. парлап кышчыкларын көтәләр һәм 40-50 көннән яп-ялангач кышчык барлыкка килә. Әмма бик күп үләләр бу кышчыклар. Ә сәбәбе нәрсәдән икән? Матур каурый күренә башлауга кышчыкларны күрше төркемнәрнең зур кышлары килеп аулап ашап китәләр икән. Көнгә бер фрегат унар кышчыкны юк итәргә мөмкин. Ә кышчыклар үзләре дә бик тыйнаклардан түгел әле. Алар янәшә урнашкан кышларның, мәсәлән, акчарлыкларның балаларын тормар итеп йөриләр. Менә сиңа мәшин чынлап талаучы юлбасар инде булар. Җырлары да юк әлбәттә бу кышның, әмма күршесе белән яки пары белән ояда утырганда томшык шакылдатып аралашалар алар үзара. Ләкин бу кышларның бик яхшы яклары да бар икән әле. Алар өйрәтелсәләр, хат ташучы ролен үтәй алалар. Якты көн вакытында алар диңгез киңлегенә юл тоталар. Диңгез өстеннән аларны күзәтү дә бик кызыклы. Бу кышлар бер кышка да буйсынмыйлар. Тирәләрендә очып йөрсә, куарга гына торалар. Фрегатның канатын җәйсә 2-2,5 метрга җитә. Аның шундый мәхәббәт кош икәнен исбатлап тора аның канатлары. Шул ук вакытта ул чагыштырмачы бик җиңел кош. Иң зурлары 2 килограммга якын гына, аның да яртысы очарга ярдәм итүче мускулдан тора. Фрегатлар шундый яхшы очалар, сәгатьләр буе океан өстендә, диңгез өстендә канат какмыйча очып йөри алалар алар. Авышып, төрлечә фигуралар ясап ычканда, каурый шыбыкларны бер ыргытып, бер тутып алалар. Шундый тренировкалардан соң, ышып барган балыкны, анан соң суга кирип китә алмаган су хайваннарын электрип алып, ашап та җибәрәләр. Биектә ышып йөргәндә дә, аудан кайтып барган төрле акчарлакларны, пеликаннарны, шундый кышларны фрегат канатларын бергә җыеп аска юнәлә дә, авызына балык капкан кышка урынып, аларны шукып, кыстыра һәм шул арада балык суга төшеп киткәнче электрип тә ала. Мондый урлаучыларны фәндә клептопаразитлар дип йөртәләр. Шын татарча әйткәндә, әрәм тамаклар инде алар. Бу кышның органнары төзелеше дә бик кызык икән. Озын канат әйткәнебезчә, озын сәнәк куйрык, зур баш, ыргак томшыклы, 2 сантиметр озынлыкта гына кичкенә аяк. Ә фрегат диңгез кышы, ә менә йөзә белми, диңгез өстенә төшә икән, зур канат, кичкенә аяк очарга ярдәм итми. Аннан соң оча безе дә бик нык үсмәгән, шуңа күрә майлау сыекчасы да бик аз гына бүленеп чыга. Димәк, канатлар буялып бетә алмый, һәм тиз чыланалар, авыраялар, һәм кыш үлемгә дучар була. Тигезлектән дә фрегат күтәрелә алмый, кыяк, куак, агач ышарга жайлы мөмкинлекләр булып тораның өчен, шуңа күрә алар яр кырыннан бик ерак китмиләр дә инде. Диңгезчеләр бу кышларны бик яраталар.
Я знаю, куда
Россиядә якынча 7 меңнән артык ак ләкләк оясы бар дип исәпләнә. Җир йөзендә ләкләкнең 17 төре бар. Ә Россиядә аның 3 төре: ак, кара һәм ерак көнчыгыш ләкләкләре. Ләкләк бик матур кыш, аларның биеклеге 1 метрга җитә. Урысчасы инде аның аист. Аклы каралы төстә, ә томшыклары, аяклары кызгылт. Шундый чибәр кыш инде ул, авырлыгының 3-4 килограмм була. Бездә дә сирәк кенә очрап куялар алар. Кызыл китап кышлары инде алар барсында. Ләкләк оясын Европа, Азия, Африка, Япониядә табырга була. Болын, сазлык, сулыклар тирәсендә очрый бу кыш. Оясын ул өй түбәсендә дә, агач башында да ясарга мөмкин. Һәм аның диаметры 1 метрдан ким булмый. Безнең якларда алар март-апрель башында күренә башлыйлар. Шунсы кызык, башта аның берсе ялгыз гына килә, аннан соң берничә көннән пары килеп җитәргә мөмкин. Әткәләкләк оя кора, ремонтлый, ә әнкәләкләкне чакыра. Ак ләкләкләр томшык белән шапыл-шапыл киләләр. Аларның бүтән җырлары да тавышлары да юк. 2-5 йомырка салалар. 33-34 көн утырып бала чыгаралар. Аннан соң шушы балаларны 70 көн буена үстерәләр. Башта суалчан ашаталар аларга, аннан соң инде зур азыкларга да күчәләр. Бу кышлар баканы, кәлтә, балык, бөҗәкләрне бик яратып ашыйлар. Тышкан, йомран, кечкенә кыш, куян баласында алар ким күрмиләр. Безнең яклардан ышып киткәндә кышлар башта айрым яшьләр һәм аннан соң картлар юлга кузгалалар. Кешелек дөньясы ләкләкләрне кояш кышы дип атый. Японнар озын гомер символы дип карыйлар аларга. Аннан соң бу кышлар японнар өчен бәхет китерүче кышлар дип исәпләнәләр. Ак ләкләк гаилә, мәхәббәт, чисталык, сакчылык, муллык кышы дип игълан ителгән. Шуңа күрә ул кыш түбәгә ояласа, ишек алдындагы агачка оялыймы, ул гаиләгә зур бәхет китерүче дип уйлыйлар. Иң беренче безнең илдә аның исәбен 38-нче елда алганнар. Аннан соң бу инде халыкара ел итеп игълан ителеп 58-нче, 74-нче, 84-нче, 85-нче елларда тагын эш дәвам ителгән. Аның таралу ареалы соңгы елларда киңәя башлады. Ерак көнчыгыш ләкләге актан кимрәк, аның исәбе якынча Россиядә 600 оя дип исәпләнә. Кызыл китапка кергән аерым кышларның исәбен алу, аларның саннарын арттыру өчен дә файдалы. Шуңа күрә бу үзенә күрә нинди дә булса, безнең табигатыбызны баету өчен файдалы эш булып тора.
Табигать дуслары тапшыруы ахырына якынлашты. Табигать безнең байлыгыбыз. Эшәр суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшеллек бары тик үзебездән тора. Табигать белән бер бөтен булып яшик, дуслар.